Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Denne podcasten sponset av Camille, og jeg har akkurat lest gjennom det helt ferske nummeret av magasinet, og der fant jeg et stort intervju med en av de kuleste damene jeg vet om, nemlig Christine Koht, Norges mest fargerike dame på alle vis, vil jeg si. Jeg husker henne så godt fra da jeg begynte I P3, og hun begeistret kastet seg over meg I kantina og skrøyt. Det var så viktig for meg, og jeg tipper at Christine har hatt den innvirkningen på mange. Du kan lese om Christine Koht I siste nummer av Camille. Hun jo en bra dame. Jeg bør invitere henne til podcasten min. Men først og fremst, les om henne I Camille. Nå skal jeg ta meg slurk sånn
ja, skikkelig lunka. Ja, skal jeg åpne den her iskaffen? Den god, ass.
Dette podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og nå sitter jeg jo inne I det som på en måte et radiostudio. Det mikrofoner og opptaksutstyr og noen kameralampe for det vi filmer det, men ellers så det som et radiostudio. Ja. Så dagens gjest burde jo føle seg på en måte veldig hjemme. Kjent fra P3-målen. Og Petremorgen og Petremorgen, og en del andre ting, men først og fremst Petremorgen, Silje Nordnes, velkommen.
Tusen takk for det, veldig hyggelig å være her, kjempekoselig.
Føler du deg hjemme?
Ja, det var veldig koselig her, masse bøker og blomster og en liten hagenisse, flere hagenisser.
Og... ja, og en klokke som går feil.
De tingene her, det dine ting, eller det noe som man har funnet bare rasket sammen for å gjøre det litt hjemmekoselig?
Jeg tror kanskje det, ja. Ja, altså det jo diverse podcaster som holder til her. Det for eksempel ikke jeg som har tatt Isabel Allende, selv om jeg har lest denne boken, Aurora.
Ja, den har jeg så lest. Ja.
Men den står her.
Jeg har hatt en skikkelig sånn Isabel Allende-periode.
Hadde du det?
Tidlig I ja, liksom slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene.
Ja.
Det var litt sånn Åndenes hus, og så, ja, så tok jeg det derfra.
Den magiske realismen.
Ja, jeg har jo også studert latinamerikanske studier.
Det har du vel, ja, på her på Blindern.
Så da føltes det naturlig, men der fikk jeg inntrykk av at, eller blant de professorene, jeg hadde litteratur blant annet, at hun ikke ansett for å være en sånn, eller de synes ikke hun var så stas da.
Så Isabel Allende litt sånn den...
Ja, sånn populær kultur.
Ja, kioskaktig.
Ja, ikke helt der, men liksom ikke blant de på en måte som man anser som liksom... Mm. Verdig, det var ikke noen bøker av hun da, på pensum I litteratur, latinamerikansk litteratur.
Og velkommen til denne podcasten om latinamerikanske bøker. Vi har med oss spesialist Silje Nordnes.
Men entusiast, det kan man si.
Men du, det også... være I et radiostudio, ja, det kjent for deg, men det også sånn det som vi skal nå snakke om. Jeg skal intervjue deg.
Ja, det jo ikke så vant til. Jeg begynner jo å bli mer vant til det nå, da. Men det litt, føles litt rart, ja, når bordet snudd. Jeg har intervjuet deg mange ganger.
Ja, jeg vet. Så endelig så får jeg intervjue deg.
Ja.
Hva det du har, etter hvert som du har vært intervjuobjekt selv gjennom mange år nå, hvordan, hva det du har lært deg som gjør at du mer vant til det?
Nei, jeg har jo kanskje lært å... på en måte være litt mer altså, I kontroll selv da, for at I begynnelsen så kunne jeg oppleve at jeg følte at jeg mistet kontroll da, at jeg plutselig sa för mycket eller gick för långt gick för närt liksom hade inte de där gränserna var liksom inte satt upp och så är det ett land med att man sitter sån här och pratar så blir är det ofta väldigt väldigt hyggligt
ja.
Och så glömmer man lite att det blir tatt upp och så där är ett daglig där är vi så inarbeid att där håller vi oss liksom innanför och vi passar på varandra och sånt men när av och till när jag har varit ute för mig själv
ja.
Så har jag känt på lite sån där ja nervositet och ja och så och det är ju lite sån det vet jag ju som intervjuer själv då att enkelte de som är proff de svar de oavsett vad du frågar om så säger de ju bara det de har bestämt sig för att säga. Och det kan ju vara lite irriterande.
Det är väldigt irriterande.
Ja, men det har jag ju lärt lite av då.
Ja.
Att att pröva liksom tänka lite igenom på något sätt. Vad vill jag säga si, och vad vill jag inte säga? Si, och ja.
Men när de gångerna så sedan du då har lärt det så har du väl gärna gjort det liksom the hard way då. Vilka gånger är det du har på något sätt öppnat hjärtat ditt för mycket eller fått liksom jag vet inte, fylleångest efter ett intervju?
Det är inte något sånt speciellt som och det är inte något sån där egentligen något speciellt men jag tror någon gång så kan det så det handlar väldigt mycket om dagsform.
Ja.
Jag har ju haft blivit intervjuad där som att och jag tänkt på det I månadsvis efter på. Och skulle önska jag sa något annat, skulle önska jag hade tänkt igenom det på förhand. Skulle önska jag skulle önska jag inte bara snacka om mig själv att det har jag faktiskt tänkt lite idag ska jag inte bara snacka om mig själv jag ska också spöra Guri om ting för det var en gång på en sån podcast där jag efterpå tänkte så fader nu har jag bara varit sån mamma så känns inte gott
det är ju lite koncept då när man blir intervjuad då är det ju på något vi som inviterar som lägger premisser så man måste få en dålig samvittighet för det
nej jag vet inte egentligen men ja
är du en dame med ett kontrollbehov?
Någon onde tunger vill ju ha det till att det är extremt. Men ja, jag har nog det. Ganska högt kontrollbehov, ja. Lika att veta vad som ska ske, när det ska ske, när jag kan få spist, när jag kan gå på do. Jag må ha liksom vissa ting må jag liksom ha med mig. Det är ju inte någon sån här sära ting, men det är liksom jag må ha vann, läppomade, liksom och som har vet hur du är liksom.
Ja. Och det alltså och när igen när jag kanske sån för personlig, visst du har tänkt igenom detta men har det då att göra med att du bara liker att ha ett ryddigt liv eller är det för att du har problem med magen för att du har en sjukdom?
Nej,
det är att du må på do liksom.
Nej, det är för att jag liker att ha ett ryddigt liv.
Det är det
ja. För den magsjukdomen den ja, jag har Crohns som utspelar sig på väldigt många olika måter men jag är ju ganska sån jag ska si lätt angreppet så jag har inte det där att jag måste vita alltså att jag springer på do hela tiden heldigvis men det är ju lite det som gör att det är väldigt lite sån vondt att snacka om för många och det är flera som säger till mig att de är glada för att ta nämligen för att jag snackar om det men det kostar ju inte mig så mycket att göra det för mig är det ju inte så flaut då men ja. Nej, det är mer det att jag liksom bara lika alltså jag hatar att inte veta på något sätt.
Yeah.
Så hvis jag ska på en festival för exempel på en ny plats så är den första dagen är lite stress. Oh, yeah. För jag måste liksom bara orientera mig. Men också för att jag lika att ting går fort och att jag vill ta den bästa vägen. Så att när då öja var I Tøyenparken I första året då gick liksom de första dagarna med till att lära alltså sån okej okay, hacks life hacks hur yeah. Doer med minst kö hur barn med minst kö hur kommer jag mig ut härifrån raskt för jag lika ting är liksom att det glir.
Men vad det är ju en otrolig sån fin egenskap också då att du på något sätt finner den enklaste vägen och livet ditt hörs ju effektivt ut men vad sker vad som sker inne I dig hvis du mister den översikten? Hur reagerar du då?
Nej, inte och det är det som är att det är ju inte någon sån här det är ju inte sån att jag klickar eller går ut av mitt gode skinn, men då känner jag på obehag bara.
Ja.
Och så kan jag bli lite eller ja, kanske otrygg, irriterad. Så på jobb så kan jag bli otrygg hvis jag inte vet liksom vad som ska ske, vad som är förväntat av mig, ja, og hvordan dagen ser ut. Men der har jeg, det sånn som jeg jobber ganske mye med, da, for at vi jobber jo I en bransje, eller der ting, man vet jo ikke alltid hvordan ting blir. Og folk går på, for eksempel på midlertidige kontrakter, du vet ikke at jeg skal ha denne personen ved min side liksom I mange år fremover. Så det, man må bare prøve å legge det fra seg da. Og det, altså, også med Ronny og Markus, mine kolleger, så det jo, der det jo en del av dynamikken mellom oss, at Ronny veldig impulsiv, mer ja, kontroll og strukturert og ryddig, og Markus, han vet man jo aldri, han kan være alt på en måte. Og så drar vi jo hverandre da, I ulike retninger, og de spiller jo masse på det, de elsker jo å sette meg ut. Og så blir jeg kan bli sur av det.
På ordentlig? Eller radiosur?
Nei, det jo det som det at de synes jo at det gøy da, på lufta, og at jeg blir satt ut. Men så mener, og der jo en diskusjon vi har da, at jeg noen ganger mener at ja, men hvis jeg hadde visst det her på forhånd, så kunne jeg levert bedre,
ja.
Hvis jeg var forberedt.
Og igjen så det kontrollbehovet da.
ja, ikke sant? Men så, ja nei, så der, det jo en, ja, det kan være både en styrke og en svakhet. Og det vet jeg jo med meg selv, så jeg må liksom jobbe med å prøve å ikke bli helt sånn.
Ja, for jeg kjenner meg veldig igjen I spesielt det du sier med når jeg ikke vet hva som forventes av meg. Og ja. Det en sånn som jeg har klart å ikke sant, analysere meg frem til på min egen psyke, at når jeg opplever selv den uroen, eller liksom udefinert nervøsitet, så har det ofte, ofte trigget av, altså sånn, nå det noe, nå det, om det kan være en stor jobb, eller et eller annet, det kan være en parkering, altså jeg vet ikke, det noen som følger med på meg nå, dette bra nok? Og da kan jeg bli sykt stresset.
Ja, jeg tror det jo litt det da, at jeg har jo lyst til å gjøre det bra, og at folk skal bli fornøyd. Og hvis jeg da ikke vet hva folk vil, så kan jeg bli stresset av det.
Men så har vi jo en jobb begge to hvor det faktisk litt udefinert av hva folk forventer. Og, du veldig synlig på en måte, så du lever jo under et sånt, for å sette på spissen, konstant press da. Så det kan jo være utfordrende å, med en sånn jobb.
Ja, det kan det. Og det jo sånn at jeg husker veldig godt tidlig da jeg var reporter I Petremorgen de første årene. Da var det mye mer nervøsitet,
ja.
Mye mer, altså oftere sånn der, jeg klarer ikke det her, og jeg ikke, altså sånn, og føler seg å ikke være god nok, og så bare liksom tanken på at folk, ganske mange mennesker, skulle ha en mening om jeg bra eller dårlig. Og da husker jeg hva mamma sa til meg en gang på telefon der jeg ringte og var frustrert og lei meg eller et eller annet, og så sa hun, ja, skal være ærlig med deg at jeg og han pappa har diskutert om vi tror at det her liksom bra for deg, og gjør det, og utsette deg selv for det her. Og det var litt sånn, wow, shit.
Ja.
Men der har jeg jo jobbet egentlig ganske mye med det, og egentlig kommet frem til at for meg så det aller viktigste at jeg ikke går på akkord med meg selv, og at så lenge jeg står for alt jeg gjør, alt jeg sier, så det greit, på en måte. Men det med en gang jeg kanskje kan føle at, eller man blir revet med, eller med på noe som, ja, som ikke ligger godt I magen, da kommer det med en gang. Det her føles ikke bra. Det her jeg ikke god nok, eller det her kan jeg ikke gjøre. Og. Så det, ja, så jeg veldig opptatt av det, å kunne stå inne for det vi gjør da. Og, det, og derfor jeg veldig glad for at vi, og det noe vi snakket mye om, hvertfall før da, nå det jo så innarbeidet, men at vi liksom enige om at vi skal være program som skal være positivt, det skal være, altså det skal være raust, vi skal være varm. Og det kan jeg leve med.
Ja.
Virkelig.
Og akkurat de stikkordene der jo på en måte det som gjorde det jeg husker når, da du var reporter I Petremorgen, og da liksom nye Petremorgen kom og sånn, så var det jo nettopp de tingene der, at det var, og det vanskelig å si dette uten å si noe stygt om andre Petre-folk, og det ønsker jeg ikke å gjøre. Igjen, jeg vil også være reus. Men nettopp den rausheten og positiviteten skilte seg kanskje ut fra den kulheten da, som har dominert, og det har jeg også vært med på, så jeg skal ikke liksom sitte I glasshus, men hvordan, hvor bevisst var det, eller har du noen tanker om at dere skilte dere ut?
Nei, så det der, den endringen ble jo gjort før jeg kom inn da. Mm. Og jeg vet liksom ikke helt hvilke tanker som, som var gjort, men I hvert fall da jeg kom med på laget, så var det, da var liksom grunntanken var, det her skal være ekte, og det skal være en god start på dagen, liksom. Mm. Og ut, ja, og det, så jeg tror det ganske, ja, det bevisst, ja. Mm. Det helt bevisst. Og så det jo da alltid en sånn balansegang, da, at det ikke skal, det kan ikke bli tannløst heller. Så der det jo litt, der det veldig bra at vi har Markus med, for eksempel, som har litt brodd. Mm. Sånn at, at det blir liksom, ja, en balanse.
Men tenker du av og til at du har lyst til å mene mer, men så holder du igjen?
Ja, eller jeg jo dessverre litt sånn... ja, det igjen så handler det jo om det der å kunne stå inne for det jeg sier da. Og at jeg kan ofte føle... Altså, vi sitter jo der så tidlig på morgenen, og man får for eksempel saker eller aktuelle ting rett I fleisen, vi får det jo samtidig som alle dere som står opp mm. og så skal man liksom raskt bestemme seg for liksom, hva mener jeg om det her og da liker ikke jeg å si noe om ting før jeg har tenkt meg om mm. Så da og ja, det jo masse jeg tenker som jeg ikke sier
Nei.
og jeg jo litt sånn, det fikk jeg faktisk bekreftet I en sånn personlighetstest, den der som alle driver og tar.
Og The Big Five?
Ja.
Har du tatt den?
Ja, veldig gøy.
Har du vært hos Nils Brenna og Harald Eia og blitt
Nei,
testet?
Nei, ikke I programmet, men vi har brukt, vi gjorde det på jobb faktisk som teambuilding. Mm. Altså vi brukte han fyren, og ja. Så tok alle vi kollegen testen. Og så fikk vi se på sånn diagram hvor vi sto I forhold til hverandre. Sammenlignet, og det var veldig fint å få se det sånn på et diagram.
Ja, hvem du da, Silje?
Nei, altså, jeg jo utrolig nervøs type.
Du det?
ja. Jeg skårer ganske høyt på nervøsitet og angst, eller altså, ikke angstdiagnosen, men altså, den variabelen heter jo da angst. Så liksom,
Som du kjenner på?
Ja, bekymret for fremtiden, bekymret for ting. Jeg veldig konsekvenstenker, og ofte worst case scenario liker jeg å ta høyde for da. og det sånn absolutt worst, sånn huset brenner, eller noen dør, eller så liker jeg, da jeg forberedt på det. Også veldig høyt kontrollbehov, ja. Og lav impulsivitet. Også det det med ikke redd for å si hva jeg mener, men jeg gjør det med omhu. Altså jeg veldig bevisst da, strateg på altså når jeg gjør det og ikke. Mm. Og da jeg så det svart på kvitt, så da var det sånn, nesten sånn øyeåpnende. Mm. Åja, det det er.
Ja.
Og jeg vet ikke hva det handler om, men det kan jo handle om at jeg ikke så glad I når folk blir sur på meg.
Eller, Nei, så sånn, hvis du skal liksom inn I en konflikt, så må du liksom tenke om at dette utrolig viktig for deg.
Om det verdt det, ja. Mm. Så ofte så tar jeg vurdering på at det synes jeg ikke verdt det.
Nei.
Da det litt bedre at det god stemning. Litt kjedelig kanskje, men det sånn, jeg skulle gjerne ønske jeg var mer kompromissløs. Og mer skint, og mer sånn... Men det har jeg akseptert at jeg ikke
Ja, altså, jeg nysgjerrig på det fordi at jeg kjenner... Jeg tror kanskje at jeg hadde scoret ganske likt som deg på en sånn test. Mm. Både med litt sånn lett nevrotisk og... kanskje ikke så worst case der. Der du verre. Eller, nei, altså, de sier jo når de tar disse testene at de ikke rangerer. De bare sorterer.
Ja, det ikke noe bedre eller verre.
Det ikke noe bedre, men der du nok... Jeg tror du tenker enda mer worst case. Altså, hva det for eksempel du... Hvilke bekymringer har du I dag en lørdag? Det fri. Vi de eneste som på jobb her på Monster.
akkurat nu så känner jag inte på så väldigt bekymring.
Nej,
bra. Nej, det gör egentligen inte det. Men jag kan ju där men jag är inte så väldigt jag är så väldigt rädd för sån worst. Alltså egentligen det är kanske lite och att det är något med att törra och vad ska jag säga öppna upp för ting som kan ske. För allt kan ju ske och hvis man och det är något alltså det att folk kan dö. Det är det att snacka om det. Tänker jag må vara naturlig för att sikke så blir du ju väldigt överraskad den dagen det sker.
Ja.
Och det sker ju. Så där är ju liksom så jag och mamma vi kan liksom snacka om eller hon kan säga si till mig sån okej okay, nu när du ska ta bussen så måste du sätta i mitt säte ta på bälte för att hvis bussen ramlar så kommer det sten in i vinduet där. Alltså sån vis ja. Och då kan liksom andra i familjen vara helt sån alltså är det så fel av docker som syns att det är äckelt. Men för oss är det en helt sån rationell samtale om hur det är bäst att sätta i bussen för att undgå skade da, ved impact.
Det jo egentlig på et vis rasjonelt da, men kanskje litt i overkant,
ja, kanskje. Vil noen
si. ja, men har du opplevd å miste noen nær deg?
Ja, eller besteforeldre og sånn, ja. Men så ja, også en kompis der i 20-årene som kanskje det som var det som gjorde størst inntrykk. Men sånn, men ikke noen I sånn aller nærmest, nei.
Mm.
Og, ikke, og det ikke noe jeg går rundt og redd for. Men jeg vil gjerne være forberedt. Og det handler jo om sånn... Altså, jeg kan skrive testamentet uten at det liksom koster meg. Altså, det ikke sånn, å herregud, yeah.
Nei, men, har du gjort det?
Jeg har skrevet testamentet, ja.
Oi, kan du, eller, hvem har du testamentet?
Nei, men det faktisk en stund siden, men det, og det litt psyko da. Men da skrev jeg sånn... Det var, men så, det var sånn I begynnelsen av 20-årene. Eller jeg lurer på om det kanskje var da han kompisen min døde, for da, da var jeg kanskje litt for opptatt av det.
Ja.
Men da skrev jeg sånn, ok. Og da var det jo de eiendelene jeg hadde da, som ikke var så veldig mye. men det var sånn, iPod'en min, hva det ene broren min få? Og så sånn, ja, og så klærne mine, så stod det sånn, det skulle de her venninnene skulle få lov å komme og ta det de ville ha.
Ja.
Og så kunne resten gå til Fretex. så sykt rart.
Hadde du noen penger da?
Som du Nei, jeg hadde ikke noen penger, så det var liksom bare, det var jo veldig rart å skulle fordele nesten ingen eiendeler
yes.
rundt de som jeg var glad I.
Et kort testamente?
Veldig kort.
Finnes det fremdeles?
Ja, men det bok hjemme, men det jo ingen vittne, så det egentlig ikke gyldig da.
Nei, ok.
Nei, men det skrevet med min håndskrift.
Jeg nysgjerrig på hvordan helt sånn juridisk, hvis det nå hadde skjedd noe med deg, om dette, hva det hadde vært, det... Vært ja. Det skrevne testamentet fra dine 20 år.
Men hjemme nå I påske så snakker vi faktisk om, og det også sånn som jeg kan snakke om, og som jeg sikkert andre kan synes ekkelt, men jeg kan si sånn, ja, jeg har livsforsikring. Så hvis jeg dør, så betales gjelden ned, så da får dere en leilighet I Oslo, vær så god.
Ja. Det, og det over påskefrokost.
Ja, det hvis vi sitter ja. Og spiser middag, eller ja, over bordet liksom. Og da... Jeg vet ikke, da synes kanskje ikke de andre at det så gøy å tenke på.
Mm.
Men for meg det mer en sånn praktikalitet da.
Ja, nettopp. Så du vil være forberedt selv inn I døden?
Yes.
Uten at det noe du gråter over om kvelden, eller?
Nei, nei, nei. Nei?
Nei. For du en livsglad jente.
Absolutt.
Du klarer ja, eller... ikke å si det helt, så det sånn, jeg må si det med litt sånn ironi, for det så klisjé, men du det, sant?
Ja, men nei, jeg har kanskje mer spenn da, enn det som kommer fram på radioen da. Men, men det på mellom 6 og 10, så det ikke det. Jeg faker det ikke. Der koser jeg meg, virkelig. Men jeg kan komme inn på morgenen der og virkelig være altså, så pottesur, eller hat liksom, livet og alt. Men I det øyeblikket jeg kommer inn, hei, god morgen, og Ronny har jo et veldig høyt grunnhumør. så det jo veldig takknemlig oppgave å jobbe I Laban, så det jo, hallo, woohoo! Og da med en gang rødlyset går på, så kjenner jeg meg liksom, da jeg lykkelig.
Mm.
Så det deilig. Men jeg tror jeg har en ganske sånn, hva jeg skal si, den indre... Basen ganske jevn, men det litt, så det litt krusninger på toppen da.
Mm.
Så det går opp og ned.
Når det du på ditt mørkeste da?
Ja, når det? Jeg kan jo gråte over ting hele tiden. Men det går fort, så det kommer fort og så går det fort over. Og det kan være sånn at jeg kan tenke, ja, jeg helt alene og kommer aldri til å finne noen og få en familie og skal bare være alene resten av livet. Så kan jeg bli kjempelei meg av den tanken. Mm. Og så går det ikke så lang tid før det. Jeg full av livslyst og får tro og har trua på det her ordnet seg og alt går bra. Og.
Men det en bekymring som går igjen? Det å ikke få en familie og live happily ever after?
Ja, litt. Men jeg tror jo det ordner seg. Mm. Ja, og så kan man jo prøve å tenke at hvis det ikke gjør det, så det så farlig. Mm. Egentlig.
Du har ikke kjæreste nå?
Nei.
For jeg hørte deg fortelle om da du kom ut av skapet sånn 15-16-åring.
Jeg kom ut senere.
Ja, men da, det var da du oppdaget det selv, sånn var det, nå skal ikke jeg blande sammen, dette en viktig historie. Så var det en av grunnbekymringene, liksom, åja, men da får ikke jeg det
da. Ja, det var jo det som der skoen trøkte da mye. Det er jo også sånn, ja, sånn bekymringer for hvordan omgivelsene skulle ta det, og hvem jeg på en måte, en sånn identitetsgreie, hvem skal jeg være? Men ja, det var litt det, ja. Mm. At jeg tenkte at det livet som jeg kanskje hadde sett for meg at jeg skulle ha, da, som alle andre i hermetegn har, det får ikke jeg. Mm. Så det var nok en sånn sorg, ja. Og så der kanskje skjønte at det ikke trengte å være sånn da, eller at det ikke gitt hvordan livet skal bli, selv på bakgrunn av den ene tingen, da, hvem jeg forelsket meg i, så var jo det en sånn lettelse. Mm. Ja.
Men det en bekymring som på et vis har fulgt deg siden den gang da?
Ja, men det jo fordi ting ikke har fungert. Sånn at det jo helt naturlig, tror jeg. Hvis man 33 år og single og har noen sånne mislykket prosjekt bak seg.
Ja, du nå, hvor du på Tinder eller hva?
Oh, nei. Nei.
Men hvor du? Du noen sted? På bar?
Nei. Om jeg på bar? Ja, jeg går og stiller meg på bar. Og bare.
Men du på en måte, du på sjekkeren da, på noe vis aktivt?
Nei, ikke så veldig aktiv. Jeg jo ikke så aktiv egentlig på det området. Mer sånn at jeg kanskje, hva skal jeg si, legge meg, lage litt hogst på en måte. At jeg, jeg liksom signaliserer, her er det åpent. Ja. Ta kontakt.
Og hvordan signaliserer du det?
Nei, jeg vet ikke.
Skriver du på Facebook?
Nei, jeg jo veldig heldig som har et radioprogram der jeg kan sitte og snakke om i 4 timer hver morgen om at jeg single. Nei, det gjør jeg jo ikke. Men det, jeg jo litt heldig der da, at man kan få ut det der.
Ja.
Og så er det jo, ja, det er jo som blikk her, eller en like på Instagram, eller en sånn, hvis man kjenner noen som kjenner noen, sett ut et lite, hva skal jeg si?
Agn?
Eller sett ut et lite agn, ja.
Har du noen sånne konkrete agn ute nå, eller?
Nei, jeg har ikke det.
Jeg bare spør, for det lenge siden jeg har vært single, så jeg er sugen på det. Altså, det er jo, og jeg mener ikke å ikke ha respekt for den, altså det du sier om at du selvfølgelig alle drømmer om en kjæreste, ikke sant? Eller ikke alle kanskje, men jeg skjønner den. Men likevel så sånn, men den der å prøve ut og kikke ut og et blikk der og en like der, som du sier.
Ja, det spennende også.
Ja,
det sykt spennende, ja. Men jeg har jo, det har jo vært en litt sånn, de siste årene har jo vært ganske spesielle, fordi jeg prøvde å tenke over, altså sånn litt tabloid sagt, da, så har jeg de siste 5 årene enten vært forelsket eller hatt kjærlighetssorg. Ja. Og det vet vi jo, begge de to tilstandene er unntakstilstand. Ja. Så det har jo vært noen ganske det har vært noe liksom jeg vil ikke bruke turbulent fordi det jo liksom det jo livet og det, og, men det har jo det har vært sinnssykt gøy og så veldig tungt og så har det svinget og sånn da men det men jeg ikke noe redd jeg ikke så redd for kjærlighetssorg lenger fordi jeg vet at det går over og det litt deilig det liksom godt å vite
hvor lenge sitter de?
Nei, det kommer helt an på. Det kommer jo an på hvordan det har avsluttet. Hvor mye usagt det og hvor mange spørsmål man har. Så der har jeg lært at her må alt opp i dagen. Hvis man skal gå videre. For da det mye lettere å akseptere og gå videre.
Men nå du, hvordan føler du deg nå da? Er du fri av, ferdig med den siste kjærlighetssorgen din?
Jeg vet ikke helt.
Nei.
Jeg tror det.
Mm. Og når du midt I en sånn vanskelig situasjon, hvem det som kan dra deg opp da? Bortsett fra Ronny som sier hallo! Og rørlyset som går på. Hvem det du har rundt deg som sitter der?
Det jo venninner, eller venner da, og familie. Jeg snakket ganske mye med mamma og pappa faktisk,
ja.
Om sånne ting. Og det synes jeg fint, fordi, og det jeg sier jeg også til folk, gjør det. Ja. Snakk med foreldrene dine. Herregud, de har jo levd så mye lenger. Det så mye kunnskap og visdom de sett på. Og så gi dem en mulighet til å være med. Slepp dem inn på en måte. Og gi, ja, åpne opp sånn at de får muligheten til å støtte, på en måte.
Mm.
Ja, så det... Ja, det gjør jeg. Så jeg snakker med alle om ja. Det.
Men har det alltid vært like lett for deg, det der med å være åpen med foreldrene dine?
Nei, eller... Nei, det kom vel etter en sånn... nei, det har kommet de siste årene. Mer. Ja. Så da jeg var liksom I skapet og hele den perioden, da var det jo helt stengt.
Mm.
Da, men da snakket jeg jo ikke med noen, og heller ikke med dem. Og det gjør jo noe med relasjonene. Det blir jo ikke noe djupe, gode relasjoner av det, når man har stengt for sånn stor del av livet.
Hva tenker du om den perioden, nå når du ser tilbake på det, den stengte perioden?
Det var en veldig rar periode, fordi at jeg... levde et så bra liv. Altså, jeg hadde det så bra utad. Og jeg hadde det bra også. Hadde masse venner, altså, gjorde det bra på skolen, trivdes kjempegodt på skolen. Og familien var sånn, ja, sånn trygg og god familie, og masse støtte hjemmefra. Og det var liksom, det var på en måte tilsynelig, altså det var helt tipptopp. Jeg hadde til og med en sånn der konferansesamtale med, på videregående. Med min sånn kontaktlærer. Nå var ikke det helt greit da, egentlig, men han sa til meg, nå pika du.
Åja!
Oh, syk ting å si til en 18-åring.
Nå pika du, ja.
Ja, nå pika du, så bare embrace it.
Oi, herfra går det bare nedover, si.
Ja. Ja, det jo det som kanskje ligger, ligger I som en sånn subtitle der, ja.
Men hvordan men så hade du en slags sån myrring
Nej ja, så var det ju det var ju alltså på andra sidan eller på alltså andra delen av livet var ju inne på rummet mitt inne I hodet mitt. Alltså där var det var en helt annan världen. Där var ju bara mig. Och som ja bara tänkte på det. Och också liksom tänkte på kursen. Ja, planla, prøvde liksom å rydde og få liksom kontroll, men jeg klarte det. Jeg klarte jo ikke å kontrollere det. Fordi, og så prøvde å skyve det bort. Det gikk jo heller ikke. Så det gikk ikke så lang tid før jeg egentlig sånn inni meg på en måte omfavnet det og begynte jo å lese bøk, altså oppsøk informasjon liksom om jente, som liker jente I bøker, I film, I musikk og det gjorde jeg jo bare for meg selv
ja.
Så det var en helt egen verden
Og så var det en flaske Jägermeister eller noe sånt som dyttet deg, ja, deg til å dele denne verdenen med en bartender på Hamar Gjestehus, har jeg hørt.
På Gjestegården, ja.
Ja, Gjestegård. Oi, Vik. Gjestegård, må ikke si feil.
Nei, nei, det veldig viktig.
Stedsnavn, ja. Hvertfall på Hammarøy. Ja. Men hva skjedde der?
Nei, jeg var, da hadde vi hatt muntlig eksamen i norsk i tredje klassen. Og så var det få, altså vi hadde, var en gjeng den som vi har lest med, så vi hadde gjort det veldig bra. Så vi måtte feire. Og så var det jo en vanlig sekser med øl der på Fors. Og en hel flaske med Jägermeister, som jeg og venninna mi og en kompis, altså vi var tre stykker på en hel flaske.
Det mye Jägermeister. Det
ikke bra, altså det ikke bra. Og det var altså total blackout. Total blackout. Ja. Altså fra vi var på det forset til jeg våkna opp dagen etterpå, så er det nesten blankt. Og det jeg husker er at jeg sitter i barn på Gjestegården, og si at jeg er lesbisk. Men jeg husker ikke hvem det jeg sier det til. Og den nøyen jeg hadde da var altså av en annen verden.
Hva gjorde du da når du våkna? Hva var det første du gjorde?
Nei, jeg tror det var, jeg tror det var å prøve å fortrenge. Ja, og så var jo det her helt, det var jo det siste som skjedde. Så det gikk, var jo bare noen dager, så dro vi på Roskilde, og da bare, jeg bare dro fra det, liksom. Ja. Og så fant jeg jo ut hvem det var som jeg hadde snakket med, så var det jo bartenderen på Gjestegården der, ja. som ble veldig viktig for meg.
Hvordan da?
Nei, han ble jo da min nærmeste fortrolige da, en stund. Og støttespiller. Og ja, som jeg på en måte var masse med. Og så plutselig så ble han en del av den verden. Mm. Min lille verden.
Hvordan var det når du da slapp... Ja, først bartenderen og etter hvert flere andre inn I den verden som du bare hadde hatt for deg selv.
Ja, det var jo helt sånn øyeåpnende på meg. Eller det var jo helt sånn, eller ekstremt frigjørende. Ja. Og jeg, det var jo ganske, det var jo skummelt, men det ble ganske umiddelbart. Så ble ting bare veldig, veldig, veldig mye bedre. Mm. Og gøyere. Og... Ja, og jeg kom nærmere, altså jeg kom nærmere andre, og andre kom nærmere meg, med en gang man åpnet opp da. Mm. Så det var ganske ekstremt, men det sånn som, jeg har tenkt på det masse ettertid, eller det sånn som jeg fortsatt kan tenke på hva det var, hvorfor det der var sånn. Så jeg kunne klare å lage en sånn der indre verden i mange år. Så det ganske merkelig. Jeg har til og med vært der, jeg har vært og snakket med liksom, fagfolk om for å prøve å finne ut hva var det der for noe.
Ja, har du funnet ut av hva det var?
Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Men, kanskje, altså det jo en veldig ja, opptatt av å høre til og bli likt og så redd for å ikke være en del av fellesskapet. Det var det, kanskje det jeg var mest redd for, at nå er jeg ikke med. Fordi jeg annerledes enn alle andre, men sånn det jo ikke. Og det man jo ikke så annerledes heller, det jo det som jeg også har lært.
Angret du, har du senere angret på at du ikke sa det før?
Litt, men samtidig når jeg ser tilbake på Hammarøy på den tiden, så jeg vet ikke hva jeg skulle ha høstet av opplevelser der. Men jeg tror jo, jeg hadde jo på en måte spart meg selv for masse sånn... hjertesmerte som kanskje var litt sånn ja, var selvpåført eller unødvendig.
Det jo altså, ikke sant, hvis du, jeg vet ikke, du var 15 da tanken, du skjønte det selv.
Mm.
Det jo en i de flestes liv ganske sånn dramatisk og intens periode I livet.
Mm.
Når du forteller så høres det liksom ut som, ja, som min tid som 15-åring, bare mer liksom forstørrelsesglass da.
Ja. Men jeg var jo før det der, altså jeg var jo veldig opptatt av gutta. Mm. Og var jo veldig sånn, jeg jo også veldig opptatt av kjærlighet, eller det jo det, det liksom, det synes jeg, elsker det. Jeg elsker å snakke om det, og se, altså, det bare, Och jag var och var sån att jag var förälskad I så massa gutt, forskjellige gutter och det var massa så där ja kjæresteri och jag var inne med vi det var väldigt mycket sån guttegrejer då. Och vi hade kjæreste sån det bästa var ju hvis man blev kjæreste med två kompisar.
Perfekt.
Ja. Hvis de to hadde moped, enda bedre, var litt eldre. da var vi liksom set for life, føltes det som. Og den her tanken kommer jo og slår meg midt oppi det der. Og da bare... What? Liksom, det her går ikke.
Jeg har jo hatt moped, fuck, med den der lesbisk greia opp I hodet.
Ja, det her passer ikke inn, liksom. Sånn at løsningen på det var jo å stenge det ute. Eller ikke late som at det ikke var der, eller på en måte. Sånn at jeg var jo også, også gradvis, så jeg spilte jo på en måte med I å være med I det der skuttjentespillet. Ja. Men gradvis liksom mindre. Og ble jo også gradvis mer og mer sånn... ja att jag på något sätt inte var intresserad I det brydde mig inte
men du har liksom fejkat dig genom ungdomsarbetsteri
ja.
Hur funkar det
nej det känns ju inte bra och det kanske det kommer på nu det vi snackar om I stad det med att vara äkta och stå inne för det man gör och på något sätt stå för vem man är och det kanske kanske det som plagade mig mest med den perioden. Ja. För det där skuespillet som jag holdt gående, det kostade mig egentligen ganska dyrt. Mm. Eller det var liksom det var jag har lite pompöst kallat det min livsrolle.
Ja. Nydelig skuespillerprestation.
Jag jobbade alltså så sinnssykt gott på något sätt med att lura alla andra och mig själv. Och det är otroligt dåligt gjort överför mig och egentligen också de runt mig då. Ja, det føltes ikke bra.
Men väldigt förståelig också då med tanke på de tankene du hade skvernet runt I hodet.
Ja. Men jag är ju väldigt glad för att det nu är lite mer nyanserat då I offentligheten hur det här är och hur det kan vara och att det inte treng att vara inte sånt att när du uppdagar det att oj shit jag kan förälska mig I både den ena och den andra att det treng och liksom vara sån där
In comes the gay parade så är det liksom där I den gängen.
Ja, eller att det är liksom att det på något sätt ska styra och bestämma vem du är. Du är ju fortsatt den du är. Mm. Och gör det du vill liksom, men ja så jag är väldigt glad för att vi att det har ändrat sig.
Och du på en måte jo med på att ändra det, ikke sant? För nu sitter du här och pratar om det och har pratat om det Petremorgen och är omtales stadig och är I allra högsta grad ett förebilde för unge som sitter då på Hamarøy och på Voss och I Oslo på disse små gutt- och jenterommen och har de samma tankene som du hade. Men det att vara detta här att vara ett förebilde och representera på en måte representere noen eller noe. Det tungt på dine skuldre? Har du lyst til å bare være Silje, og ikke hun lesbisk I Petremorgen?
Ja, det har jeg jo selvfølgelig. Eller man har jo ikke
jeg lyst. Sier ikke at du bare det. Altså,
nei,
bare det
nei sagt, men jeg skjønner hva du mener. Nei, det tyng, ikke noe spesielt, eller sånn, men det klart at det å jeg jo litt opptatt av at jeg, at, å på en måte formidle at, ja, at de her gruppene, eller at vi som liksom homo, vi jo ikke en spesiell, altså vi ikke en homogen gruppe, sant? Så jeg kan jo ikke representere og snakke for alle, det jo går jo ikke an. Så jeg prøver jo å på en måte, ja, bare være med da. Mm. Och så hoppas att det är bra nog. Men och där men det händer ju att jag tänker att jag skulle gjort mer. Okay. På en eller annan måte. Jag vet liksom inte helt vad det skulle varit, men alltså vara mer sån på barrikaden, mer politisk, mer ja, jag vet inte men så men jag har ju egentligen nog med det jag gör nu. Så Ja, og jeg synes jo, jeg lever veldig godt med det, men den der perioden etter den Orlando-greia, den videoen, og det var ganske heftig.
Da gråt du på P3-målen, og dagen etter Orlando-skytinga, og sa noe sånt som at du hadde en følelse av at det hadde vært enklere om du ikke var sånn du var.
Ja. Og det, ja, og det som kanskje var liksom vanskelig da, var jo på en måte, på den ene siden, det å skulle ta liksom sin innerste svakhet, på en måte da. Og bare, vær så god, til hele Norge. Men også det at da plutselig så kommer alle spørsmålene. Og der man plutselig står og snakker på vegne av andre. Og det synes jeg var utfordrende.
Hvordan da?
Nei, fordi at jeg har ikke svarene. Jeg kan, altså, jeg føler meg ikke trygg på at jeg vet altså, at jeg skal kunne gi svar. Og jeg vet jo at jeg bare snakker for meg selv. Men allikevel så føltes det litt vanskelig.
Hvordan var den følelsen av å slippe først av P3-lytterne, men så etter hvert, ja, jeg vet ikke hvor mange som har sett den videoen, nei, men det har i hvert fall gått over en million eller to. De slipper jo liksom helt inn. Du er opptatt av ærlighet. Ja. Og det er liksom, kanskje det ærligste jeg har sett deg da. Det er derfor det er så sterkt. Hvordan husker du den følelsen av når du liksom slapp det løs?
Og det var skremmende. Og det var jo samtalen der er jo ikke planlagt, altså i form av at Ronny og Markus vet jo ikke hva jeg skal si. Men jeg vet jo hva jeg skal si.
Ja.
Og tanken kom jo dagen før. Og jeg hadde til og med skrevet det ned på mobilen min. Og så gikk jeg liksom og ruga på det, og tenkte, skal jeg si det eller skal jeg ikke si det? Og det at jeg skulle begynne å gråte, sånn, det var jo i hvert fall ikke for planlagt, for det som skjedde var jo at vi, sånn som vi jobbet, vi har ikke noe manus, eller det er ikke planlagt nødvendigvis alt vi skal gjøre, og så sa jeg til produsenten våres og Ronny og Markus, da, jeg lurer på om jeg har lyst til å si noe om Orlando. Sa jeg vel kanskje en halvtime før eller noe sånt, og så hadde vi satt av da tid til det, og så når det nærmer seg, så kjenner jeg jo at det liksom snører seg rundt halsen liksom. Og så rett før så sier jeg til Ronny, du, jeg vet ikke om jeg klarer det. Jeg vet liksom ikke om jeg liksom. Og så er det han som sier, nå gjør du det. Kom igjen, nå gjør du det. Ja, og så når jeg da begynner å prate, så kjenner jeg jo bare at det her går jo ikke. og så var det der, og etterpå så var det liksom en veldig en sånn delt følelse av at det var godt, men også en sånn, shit, nå er det no turning back, liksom. Nå er alt ute. Og det, men i ettertid så er jeg jo liksom, jeg er jo glad for det, fordi at folk har kommet til meg og sagt, jeg visste ikke at det var det, at det kunne være sånn. Og da blir jo jeg igjen litt overrasket over det, fordi det er jo akkurat det som er poenget. Ja. At folk, av forskjellige grunner, det kan jo være, også hvis du er født inn i en flerkulturell familie, eller du er inn i en religion som du ikke har valgt selv, eller sånn, du får en sånn identitet på en måte utlevert. Det her er du, og så skal hele verden ha liksom en mening om deg på bakgrunn av det. Og jeg tror den følelsen av at det her, jeg skulle ønske at jeg ikke var sånn, det er liksom, det er der det ofte ligger da.
Og det er jo så ekstremt viktig, spesielt sånn som samfunnsdebatten er nå, med liksom stadig steilere fronter og tøffere personangrep. Og det er jo, mange som føler det på den måten som du sier, så det altså de tårene der, det de nettrollene bør se, og det de enkelte politikere bør forholde seg til, for at det liksom ekte mennesker og ekte følelser som blir rammet. Med av sånne type holdninger som samfunnet flommer over av. Så det tror jeg var viktig for mange, Silje. Mm. Jeg har jo sett klippet før, og jeg så det om igjen I dag før jeg skulle møte deg. For, jeg vet ikke, bare for å friske det opp, eller ha deg fremme I hjernebarken eller sånn. Og jeg vet ikke, det jeg kjenner jo på meg hva du føler.
Men jeg klarer jo ikke å se det selv.
Gjør du ikke det?
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, jeg vet ikke, det blir for sterkt på en måte.
Mm.
Og ja, jeg kjenner på en måte at det er jo lenge siden, det er jo 2 år siden.
Mm.
Men at, at de gangene, altså det å snakke om det sånn her helt greit, men det har jo også skjedd at jeg har vært på plasser der det har blitt spilt. Og jeg har også vært, at jeg vant en pris for det. Mm. En sånn radioøyeblikkpris som... Jeg ble veldig glad for, fordi det var jo viktig for meg, de ringvirkningene på en måte. Og det jo veldig sånn stas å få anerkjennelse for det, men da var jo fest, det var full fest.
Ja.
Og så blir jo det klippet spilt av I en sånn svær sal med masse folk. Og det bare, og da sitter jo jeg der og bare, ja, og så skal man gå opp alene og liksom takk. Og det var liksom... Og så man glad, og så det med det bak teppet. Det var så utrolig spesielt.
Ja. Hvordan taklet du det?
Nei, jeg tror jo... Jeg husker ikke helt, for det var jo som sagt full fest. og masse folk, liksom, ja, og man bare... nei, jeg, det gikk... Altså, det var, men jeg hadde jo klump I halsen, ja, når jeg takket da.
Mm.
Og da takket jeg jo kanskje primært da, redaksjonen og P3 og Ronny og Markus, mm. som de som gjør at det finnes et sånt trygt rom der man kan åpne opp.
Ja.
Og det føles, ja, at man kan, ja, det føles greit å gjøre det, fordi du vet at de står der og passer. Got your back.
Mm. du, Silje, jeg meldte deg for noen dager siden og spurte om ikke du kunne ta med noe som forklarte hvem du var.
Ja!
Ja, var det vanskelig?
Litt, men eller både ja og nei. Ja. Jeg spurte Ronny faktisk.
Ja, selvfølgelig. Også,
og han var ikke I tvil.
hva det du har tatt med?
Nei, det jeg har tatt med, jeg skulle egentlig ha med en bok da, men jeg har jo flyttet for ikke så lenge siden, så alle bøkene mine ligger I eske.
Ja.
Og så jeg litt sånn kronisk bakpå, sånn at jeg skulle finne en bok I morgen, så det gikk jo ikke.
Jeg må bare avbryte og si at det interessant at du kronisk bakpå. Jeg får ikke det helt å stemme nei, men... med din organiserte...
Nei, det en motsetning der Fordi ja. jeg kom jo noen minutter for sent
Ja, det la jeg merke til ja. Også fordi at, Men det hadde jeg hørt deg si det før At du alltid kom for sent Jeg tenkte, ja, men ja. Hun så organisert Hvordan kan hun alltid
Nei, det fordi jeg vil at ting skal gå fort Og jeg vil ikke kaste bort tid
Ok,
ja, så derfor det. Så jeg planla jo at jeg skulle komme hit Med, altså det null slingring
Ja
Og så gikk jeg en feil turn her, for det jo sånn labyrint utenfor her.
Ja.
Så da ble det 2 minutter for sent.
Ja, for det var virkelig, det var 2 minutter for sent, ja. Så det teller egentlig ikke sånn for sent.
Men det betyr jo at det er ikke rom da, for at bussen skal være for sent, eller virkelig ikke. Skal vi se, du, jeg har med...
Jeg trodde det var snusen, men det du bare bytte av snus.
Ikke snus.
Nei, for du har sluttet, jeg vet det.
det går ikke så bra.
Det er ikke så farlig. Det er bra du har noen laste, Silje.
Ja, vet du hva? Det tror jeg også. Du, jeg har med, for det første så har jeg jo veska mi da.
Harry Potter. Oi, oi, oi.
En Hogwarts-veske.
Ja, du sånn veldig Harry Potter-fan.
Så har jeg også da en coaster. En ja. Slytherin coaster.
Sånn.
Grønn. Og den her, jeg har jo en sånn her bordbrikke da, for hvert hus på Hogwarts.
Yes.
Så det, ja. Og så, ja, jeg veldig Harry Potter-fan.
Og da liksom, for jeg har jo da begynt en slags ny relasjon til Harry Potter, fordi at jeg har en datter som jeg nå har begynt å oppdage det.
Gratulerer!
Ja, ikke sant?
Det kunne vært en deilig reise.
Ja, dette kan du glede deg ja. Til, sant? En gang hvis du får barn som, ja, de kommer jo til å elske å få det påtvunget. Men,
absolutt.
Men du har altså nå I voksen alder fortsatt et sterkt forhold til denne trollmannsskolen og alt som foregår der.
Ja, jeg har det. Og det begynte med at... brødrene mine, så jeg har jo yngre brødre, 7 år og 11 år yngre.
Oh ja, yes.
Sånn at hun mamma leste da Harry Potter for dem, da de var små. Og så, og jeg har alltid lest mye da. Og så var jeg på biblioteket da på Hammarøy, det var jo da i 15-årsalderen. Og så står det i den engelske hylla da, så står første boka på engelsk. Så tenkte jeg sånn, ja nei, skal jeg bare sjekke det ut, hva det her for noe? Som det var jo utrolig mye snakk om det da. Det jo det egentlig fortsatt, men da var det helt nytt. Så jeg hadde lyst til å være nysgjerrig på hva det her var for noe. Og så setter jeg meg ned og leser, og så blir jeg helt sånn bergtatt av den historien om den her gutten som foreldreløs og som da the chosen one til å kjempe mot onde krefter. Og så jo liksom budskapet vel at han gjør det jo ikke alene.
Nei.
Han må jo ha med seg venner og med han må også åpne opp for å få hjelp for å stå imot. Og så det jo det, spoiler alert, men det gode vinner jo da til slutt. Og der, altså, og det handler jo litt om kanskje det vi snakket om i stad, den perioden, sånn, hvordan livet mitt var da. Det var jo en virkelighetsflukt også, absolutt. Og så hadde jeg med, jeg var jo utvekslingsstudent på videregående, da var jeg i Ecuador et år, og da hadde jeg med fjerde boka da, The Goblet of Fire, som det var den eneste, det var den boka jeg hadde med. Som da var på engelsk, og så var det ganske tøft å komme dit, helt alene og ikke kunne språket, og være helt sånn, da mistet jo alt av kjent og kjært. Så da ble det en slags livbøye, den boka da.
Som du leste igjen og igjen?
Som jeg gikk tilbake til, og liksom, der kunne jeg på en måte være trygg, eller sånn. Ja, så det har bare vært så synes jeg bare det gøy også da å bli revet med og elsker og jeg synes det artig med alt det nerd greier og så jeg har jo utrolig mye sånn her stash
som du sitter på nett og bestiller
nei, de her tingene har jeg fått i gave da for jeg har altså, noen som kjenner meg godt gir meg det jeg vil ha
men det fortsatt sånn at du kan plukke opp en av Harry Potter-bøkene og forsvinne inn i den?
Ja, og filmene, og så ser det jo om og om igjen. Mm. Og alle sånne her tests sånne her på internett, sånne her saker sånn om forskjellige sånne her beste
øyeblikk. Hvem du?
Ja, og selvfølgelig.
Hvem du
i Nei, jeg har jo med Slytherin da.
Ja, fordi, jeg tar ikke referanse. Jeg vet ikke hvem som bor på Slytherin.
Det de onde.
Å, herregud! Du en av de onde?
Ja, men de jo ikke nødvendigvis Nei, onde, de litt misforstått.
Han med det bleke...
Ja, men han, stakkars, har jo ikke de beste oppvekstvilkår, vil jeg si.
Nei, det sant.
Han litt skadet av miljøet. Mm. Men ja, på alle tester jeg tar, så blir jeg Slytherin også.
Du gjør det.
Og det lever jeg godt med. Altså, Snape, eller Slur, jo min favorittkarakter.
Han det?
Ja. Og da Alan Rickman døde, du spurte i sted hva som kan få meg liksom helt ned i kjelleren, og da han døde, så gråt jeg en hel dag.
Du gjorde det?
Jeg lå hjemme og altså, jeg gråt meg i søvn. Tenk, altså, ikke det rart?
Det ikke så rart når det deg, og når det en så dyktig skuespiller som så markant i disse filmene.
Ja.
Men vet du hva, nå hadde jeg egentlig tenkt å avslutte, men som når du sa jeg grein en hel dag, så kom jeg på den meldingen jeg sendte til deg i går. For dette her spiller vi inn på en lørdag, og i går så var det liksom 10 minutter på Dagsrevyen. Og ja, jeg sier det med litt undring i stemmen, men om at Marit Bjørgen legger opp fantastisk idrettsutøver, det kan selv jeg si.
Men det var også 90 minutt på NRK etter det.
Ja, og det satt du og så på, vet jeg. Og da tipper jeg at du grein.
Ja, jeg gjorde det.
Ja. For du elsker Marit Bjørgen.
Mm.
På hvilken måte elsker du henne, egentlig?
Nei, faktisk, først så, altså, jeg har vært forelsket i Marit Bjørgen.
Ja.
Og det, når jeg
har vært.
Ja, for det har gått over. Men når jeg sier det, så sier folk, det går ikke an. Eller sånn, du kan ikke være forelsket i noen du ikke kjenner. Men da sier jeg, jo det kan jeg. For sånn kan, jeg er litt da. Jeg kan forelske meg I noen jeg ser på bussen, eller I en treningsinstruktør på sats, eller
ja,
barista på kaffebrenneriet liksom. Mm. Det kan jeg godt gjøre. Mm. Og så bruker jeg ordet forelske, og så jeg kanskje litt... Ta litt lett på akkurat det ordet.
Mm.
Fordi om det det, eller om det mer en sånn bare beundring eller crush. Eller
Men du har I en periode I livet ditt, om ikke annet enn igjen, det Agedrøm, sett for deg et liv med Marit Bjørgen. Ja. Hvordan så det livet ut?
Nei, det vet jeg ikke. Nei, kanskje ikke. Men
ja. Du sett for deg en natt med Marit Bjørgen.
Ja, det kan jeg ha gjort, ja.
Deilig. Det jo en fint bilde I mitt hode I hvert fall.
Absolutt. Ja. Nei, hva det med hun? I går så fikk man jo, når de sendte den her kavalkaden og gikk gjennom hele karrieren og sånn, så fikk jeg jo tenkt igjennom litt, liksom, hva egentlig greia?
Mm.
Og der tror jeg, det to ting da som jeg synes flott med hun, og det ene jo at hun gjennom hele sin karriere har vist så mye følelser. Sånn, hun har aldri vært spesielt privat. Du vet jo ikke så mye om hvordan hun egentlig på hjemmebane, eller altså, hva hun spiser, eller hvordan musikk hun liker. Eller, så vet ingenting om det. Men hun er så uttrykksfull, så glad, smilende, øynene smiler, altså hele hun. Og sånn, og så når det går dårlig, så gråter hun. Mm. Og det hun liksom ikke noe redd for å vise. Og det synes jeg så fint, fordi at på den andre siden så hun jo så tøff, altså så sinnssykt tøff og sterk. Og det å liksom å kunne være så tøff, men også samtidig sårbar, uten at det liksom gjør noe, det synes jeg så utrolig fint.
Mm.
Og at... jeg vet ikke, hvis man går inn på sånn, altså hvis man tenker sånn, ja, sånn kjønnsting og sånn, og det at når kvinner skal være tøff, så det liksom ikke rom for å være følsom. Også det at menn, altså det mindre rom for at menn kan være følsom og slapp. Altså det så begrensende. Og jeg synes det så utrolig kult, altså den måten hun har balansert det der på. Og så det at det med den tøffheten og den styrke, altså det et eller annet med å legge ned, altså det å utsette seg selv for det der, altså mentalt på en måte. Det å gå de timene, det å trene så vanvittig mye, det å gå dit, den tre miler, hvordan det koster. Det synes jeg så inspirerende. Så det sånn som jeg kan bruke I mitt eget liv. Altså hvis jeg synes at ting tøft, og slitsomt, så nå jeg sliten, så kan jeg tenke, ja, men du går ikke timesvis om dagen på ski for, jeg vet ikke, for hva, eller for det ene skirennet, eller den ene sesongen. De går jo hele året. Og hvis jeg går på tur, og da også tenker jeg det, eller hvis jeg trener, og synes at det slitsomt, så tenker jeg på det, på Marit Bjørgen. Og jeg tenker også noen ganger på Harry Potter. Hvis jeg har det tøft, så det sånn, ja, men jeg I det minste ikke alene liksom, mot Voldemort. Det kunne vært så mye verre.
Og jeg håper, nå vet vi jo med sikkerhet at Harry Potter ikke hører på, men at Marit Bjørgen hørte. For det, altså, sånn, dette her synes jeg var en utrolig fin analyse og beskrivelse av henne, som jeg ikke hørte på Dagsrevyen eller I de 90 minutterne på NRK I går. Dette var veldig sånn, nydelig oppsummert. Jeg må prøve å få henne som gjest.
Hva tror du jeg har gjort nå I 8 år?
Men du har hatt henne som gjest til slutt, har du ikke? Du har I hvert fall møtt henne.
Ja, men jeg fikk møtt henne, ja. Men vi har ikke hatt henne I studio.
Men hun har ikke hatt tid, vet du. Det har hun
nå. Nei, det akkurat det. Mm. Men jeg har møtt henne et par ganger, ja. Intervjuet henne. Men det blir veldig starstruck og fnisatt av det. Så det blir jo ikke noe bra. Det blir jo bare tull.
Jeg synes likevel at rettferdigheten skal seire. Da, altså, hvis du bør få henne før meg da, I intervju I studio. Ja, så när du har haft en bättre morgon så
kan jag säga sånt. Du hvis Guri Solberg spør, si ja för det är skikkelig hyggelig.
Tack. Ja. Och då får ju hun då som du nå sån tre fasta frågor som jag alltid ställer inte objekten mina. Vad spiste du till frukost idag Silje?
Idag det är lördag idag.
Ja.
Så då spiste jag det egentligen som ofta spist på lördagar. Det är rundstykke, tre halve med pålägg, assortert ägg. Ett glas ljus och kaffe.
Och detta är helgefrukosten. Hur är det vardagen?
På kvällen spiser också alltid det samma då. När jag kommer på jobb så går vi på lufta och så har vi två stick och så spelar vi en dubbellåt som då du vet ju det, det är två sånger på rad.
Ja, deilig.
Då går jag på köket I P3 och så lagar jag med två eller tre, det kommer lite an på. Rugsbröd med avokado, skinka, ost och agurk och tomat, cherry tomat och ett glas juice.
Just det väldigt sån för sig gjort till att vara på luften att du tar dig tid till alla de grönsakerna för exempel.
Ja, men det gör det ju så mycket bättre.
Ja, det är där.
Men det är ju inte alltid vi har det då. Och då blir det bara ost och skinka.
Ja. Hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag?
Det brukte jag kanske inte så lång tid på. Kanske ett par minuter.
Svart genser, blå dongerbukse, enkelt. Ja, det enkle ofte det beste.
Ja, det 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 går I.
Det sånn stilen din pleier å være?
Ja, stort sett. Jeg egentlig ganske forfengelig, men jeg også ganske lat. Eller så veldig ofte, kanskje ikke nå blir det jo filmet her, men det som ofte skjer hvis jeg skal nå, på TV eller et eller annet sånt, så har jeg veldig lyst til å være veldig fin. Ja. Men så har jeg ikke lagt ned noe innsats. Så ofte så kommer det som julekvelden på kjæringa hver gang, og så bare, shit, dette burde jo ha tenkt på før. Og så ender det med at det bare, da blir det bare tilfeldig.
Ja.
Så ja, lysten der, men ofte så ikke en giv nok.
Det det kanskje ikke viktig nok for deg?
Nei, det vel akkurat det. Ja.
Når hadde du sex sist?
Et par dager siden.
Nettopp. Mm. Og da jo, det jo del av den å være på, den som jeg var så nysgjerrig på I sted. Du på søken? Du på bar? Spurte jeg. Men det... Var det noen du kjente, eller var det noen du kjente? Ja. Det noen du har regelmessig sex med?
Nei, uff, nei, jeg vet ikke.
Oi. Der gikk grensen. Men du vet ikke. Der ble det noe bra.
Nei, vet du hva? Det der, altså, for meg, jeg har jo ikke så mye grenser. Men det jo, holdt på å si, heldigvis ikke bare meg det her handler om. Så, da, så det det som gjør at jeg kan, jeg føler at jeg må holde litt... Igjen.
Ja. Men det var ikke Marit Bjørgen I hvert fall, det vet vi.
Nei, for der har jeg innsett at det ikke blir noe av. Og det går bra.
Ja, det bra. Tusen takk skal du ha, Silje, for at du kom og delte selv ditt innerste, nesten det aller innerste.
Takk for at jeg fikk komme.
Du en bra dame.
Takk, du også.
Tusen takk, Silje. Monster.